та хүс хий хөр уг төмрийн хамт подкаст сонсож байна. Өнөөдрийнхөө энэ подкастаар би хэр удаан дасгал хийж байж тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрэх вэ тухай ярих хүсэлтэй байна. Энэхүү дугаарыг үргэлжлүүлэхээс өмнө над дуулгах нэгэн зар байна. Энэ зарлал юу вэ гэвэл би 3 сарын 1-ээс 4 сарын 1-ний хооронд 30 хоногийн турш өдөр болгон 100 удаа сквот буюу суулт хийх чаленжд та бүгдийг үрж байна. Маш олон хүмүүс аль хэдийнэ хийгээд эхэлчихсэн байгаа. Бид 3 хоног хийгээд хийцэн өнөөдөр 4-р хоног нь эхлэх гэж байгаа. Хэрвээ та сонирхож байвал эсвэл өөрийгөө сорих хүсэлтэй байгаа бол бидний энэ 30 хоногийн турш 100 удаа сквот хийх өдөр болгон 100 сквот хийх энэхүү чаленжид оролцороо гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэхүү чаленжид яаж оролцох вэ гэвэл та энэ подкастд оруулсан байгаа энэ подкастд энэ дугаарт оруулсан байгаа холбоос дээр дараад нэгдэж болно. Хэрвээ холбоосыг хайгаад олохгүй байгаа бол uka.com руу ороод меню хэсгээс блог гэдэг дээр дараад тэр блог дотор бүтэн нэг сарын турш өдөр болгон 100 суулт хийвэл бидний өгцөг хөл ямар болох бол гэсэн гарчигтайгаар пост гаргасан байгаа. Тэр пост руу ороод хэрхэн яаж нэгдэх тухай уншиж болно. Гэхдээ товчхон хэлэх юм бол та яаж нэгдэх вэ гэвэл тэр постн дээр орсон тохиолдолд татаж авах PDF файл байгаа. Тэр PDF файл дотор та өдөр болгон яг ямар сквотуудыг 100 удаа хийх вэ гэдэг тэр цагийн хуваарийг олж авахаас гадна өөрийгөө хянах тийм ээ өдөр болгоныхаа үйл явцыг тэмдэглээд явах тийм шийд байгаа. Тэрийг татаж авах боломжтой байгаа. Мөн X3Fit гэдэг Instagram аккаунт лайк дараад follow хийгээд мөн Instagram дээр өөрийнхөө зураг тө өдөр болгон хийж байгаа зурга жижигэн бичлэгээ 100 суулт 30 хоног гэдэг хэштегтэйгээр постлж болно. Мөн миний X3 Fitness гэдэг Facebook group байгаа. Тэр Facebook group руу нэгдэж ороод тэнд бусад энэ чаленжид оролцож байгаа бусад бүсгүйчүүдтэй танилцаад мөн тэндээ та зурга өөрийнхөө бичлэгээ өөрийнхөө хийж байгаа үйл явцаа хянаад явах боломжтой байгаа. Тэгээ 30 хоногийн дараагаар би 3 хүнийг шалгаруулад өөрийнхөө супер зурга хэвлийн дасгалд үнгүй орох ирэхээр шагнах хүсэлтэй байгаа. Тэм болохоор хэрвээ та энэ хүү шагналыг хүлээж авах тийм ээ хожих хүсэлтэй байгаа бол та өөрийнхөө өмнөх буюу дараах зургийг аваад мөн ялгаагүй 4 сарын 1-ээс 3-ны хооронд өөрийнхөө зургийг Instagram дээрээ хэштегтаад тэ 100 суулт 30 хоног гэдэг хэштег хийгээд постлчихна болно. Хэрвээ хэштег хийхгүй бол би таныг Instagram-аас олох ямар ч боломжгүй учраас хэштег заавал хийх хэрэгтэй. Эсвэл над руу info@ukatomertsik.com руу цагтл илгээх боломжтой. Мөн Facebook пост дээр өмнөх буюу дараах зурга бас постлох боломжтой. Хэн олон удаа өөрийнхөө хийж байгаа үйл явцыг зураг буюу бичлэгээ постлж над руу илгээ тэр хүн хожих магадлал өндөр байх юм шүү гэдгийг хэлэх хүсэлтэй байна. Тэгээд яг гарсан үр дүнгээр нь биш тухайн үйл явцад тийм ээ хэр идэвхтэй оролцсноор нь би бас шалгаруулах юм шүү. Тийм болохоор хэрвээ та үнэхэрийн сонирхож байгаа бол өнөөдөр нэг дээрээ оройтоогүй байгаа цаана 26 хоногийн турш хийх өөрийгөө сорих боломж байгаа юм шүү гэдгийг дуулгах хүсэлтэй байна. За тэгэхээр одоо хэр удаан дасгал хийсний дараа үр дүнд хүрэх вэ тухай ярих хүсэлтэй байна л та. Тэгэхээр хүмүүс энэ асуултыг маш их асуудаг. Хэрвээ бид анх тиймээ гүүж эхэлдэг ч юм уу ямар нэгэн дасгал хийхэд хурдан үр дүнд хүрэх гээд их яардаг штэ тийм ээ. Таач гэсэн бас яарчдаг байх гэж одоо ер нь хүн бүхэн яардаг тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрэх гээд. Тэгэхээр хэр удаан гүүж бэж гүдэг болох вэ? Хэр удаан жин өргөж бэж булчинтай болох вэ? Хэр удаан сүняаж бэж сүнядаг болох вэ? Хэр удаан дасгал хийж бэж үр дүнд хүрэх вэ гэдэг асуултанд өнөөдөр хариулах хүсэлтэй байна. Тэгэхээр дасгал хийснээр яг тийм хугацааны дараа үр дүнгээ үзнэ гэж хэлэхэд хэцүү. Яагаад гэвэл нэгдүгээрт тухайн хүний фитнесийн зорилгоос их хамаарна. Жишээлхэн бол бүтэн марафонд гүөх гэж байна уу? Хагас марафонд гүйлтэнд тийм ээ гүөх гэж байна уу? Эсвэл 20 минут амсгаатахгүй зүгээр гүйдэг болмоор байна уу? Жишээлбэл та хагас марафонд гүөх зорилготой байлаа гэж бодоход 10 км-ийн марафонд гүөх зорилготой хүнийг бодвол арай илүү их бэлтгэл хийх учраас арай илүү их хугацаа шаарддагдж болно гэсэн үг тийм ээ. 20 минут амсгаатахгүй гүйдэг болохын тулд магадгүй нэг сар гүйжээж тийм ээ тухайн 20 минут амсгаатахгүй гүйдэг болж байхад бүхэл бүтэн марафон тийм ээ 42 км гүйх марафонд бэлтгэн гэдэг чинь нэг сар байтугай 6 сар хүртэл тийм ээ өөрийгөө бэлтгэх боломжтой нэгсэндээ бэлтгэгдчихээж тухайн марафонд гүйх болцлоо хангах жишээтэй. Тийм болохоор тухайн хүний фитнесийн зорилгоос маш их хамаарна. Яг ямар зорилготойгоос шалтгаалаад ямар үр дүнд хүрэх нь гарах учраас тэр үр дүнд хүрэхэд тухайн зорилгоос хамаарна. Хоёрдугаарт тухайн хүний фитнесийн төвшингээс их хамаарна. Та фитнесийн ямар төвшөнд байна вэ гэдгээс хамаарна. Огт дасгал хийдэггүй эсвэл байнга дасгал хийдэг хоёр хүний фитнесийн үр дүн өөр өөр байна. Жишээлхэн бол дасгал хийдэг хүн тухайн дасгалыг хэрхэн яаж хийхээ мэдэх учраас гарах үр дүн арай хурдан байж болох юм. А дасгал анх удаа хийж байгаа тийм ээ. Огт дасгал хийж байгаагүй тэгээ хийж эхэлж байгаа бол тухайн дасгалыг яаж хийхийг эхнээс нь сураад жоохон удаашралтай байх жишээтэй. Өөрөөр хэлбэл тухайн дасгалыг яаж хийж байгаагаас хамаарна гэсэн үг. Хэрвээ шууд булчиндаа нөлөөлөхөр хийж байгаа бол гарах үр дүн хурдан, хэрвээ булчиндаа яг нөлөөлөхөр хийж чадахгүй байгаа бол гарах дүн удаан байх жишээтэй. За, гуравдугаарт ямар дасгал хийж байгаагаас хамаарна. Жишээлхэн бол гүйж байгаа хүн дээр гарах үр дүн нэг өөр байхад алхаж байгаа хүн дээр гарах үр дүн өөр байна. Гүйж байгаа хүн мэдээж алхаж байгаа хүнээс илүү үр дүн гарна. Жишээлбэл жин хасах зорилготой байлаа гэхэд чинь жин хасах зорилготой хүрэхин тулд нэг хүн гүйж байлаа нөгөө хүн алхаж байлаа гэх юм бол хэн илүү үр дүнд хүрэх үү гэвэл гүйж байгаа хүн илүү хурдцтай үр дүн гаргана тийм ээ. Тэгэхээр ямар дасгал хийж байгаагаас хамаарна. Дөрөвдүгээрт 7 хоногт хідэн удаа хэр удаан хийж байгаагаас шалтгаалж бас өөр өөр байна. Жишээлх юм бол кардио дасгалыг 20 минутнаас дээш хийснээр илүүдэл өөхөө шатдаг. Тийм учраас 20 минут гүйж байгаа хүн те өдөр болгон 20 минут гүйж байгаа хүн 30 минут гүйж байгаа хүнээс арай л баг үр дүнд хүрнэ. 7 хоногийн 5 өдөр дасгал хийж байгаа хүн 7 хоногийн 3 удаа дасгал хийж байгаа хүнээс илүү хурдан үр дүнд хүрэх жишээтэй. Тийм учраас 7 хоногт хідэн удаа хийж байгаа хэр удаан хийж байгаагаас гарах үр дүн өөр өөр байна. Ингээд 5 дугаарт дасгалын хажуугаар юу идэж ууж байгаагаас шалтгаалж үр дүн нь бас өөр өөр байна. Яг адилхан дасгал адилхан хэмжээтэй хийж байгаа хоёр хүний нэг нь цөөхөн бууз идээд нөгөө нь ногоотой хоол тос багтаа гурил будаа багтаа тэм хоол идээд байвал мэдээж гарах үр дүн өөр өөр байна. Ямар нэгэн дасгал хийж эхлэхэд хүн үр дүнгээ үзэх гээд ер нь их яардаг гэдгийг би түрүүн хэлсэн байгаа. Би анх дасгал хийж эхэлж яхад мөн ялгаагүй гарах аргал болдгсон бол 24 цагийн дотор үр дүнгээ үзэх хүсэлтэй байдаг тийм ээ. Одоо ч гэсэн ямар нэгэн дасгалыг шинээр эхлүүлэх ч юм уу тэр тохиолдол бас л үр дүнгөө үзэх гээд яардаг. Жишээлбэл жин үргэж эхэлж байхад чинь 5 кг үргэжсэн бол бушуухан шиг 10 кг өргөх гээд яарад байх жишээтэй тийм ээ. Тэгэд гэвч 24 цагийн дотор эсвэл 7 хоногийн дотор үр дүнд хүрнэ гэж хизээч байхгүй. Гэхдээ үр дүнд хүрэхээс өмнө бидэнд юу анзаарахдах вэ гэвэл сэтгэл санаа маш сайхан өөдрөг болж, ирч хүч нэмэгдэж, би хөнгөрөөд маш сайхан болдог. Би мах бодод тийм ээ өөрчлөлт гараагүй ч гэсэн гарахаас өмнө бидний оюун ухаанд маш ихээр нөлөөлж өөрчлөлт гарч эхэлдэг гэдгийг би бас энд хэлэх хүсэлтэй байна. Ер нь бол 2-3 7 хоног болоод ирэхээр тийм ээ ер нь тасгал хөдөлгөөнтэй болоод тасгал хийгээд 2-3 7 хоног болоод ирэхээр өөрчлөлтүүд ар араасаа гарч эхэлдэг. А бүлчин чангараад, хурд нэмэгдээд, өмд томдоод тийм ээ янз бүрийн тиймэрхүү өөрчлөлтүүд бол гарч эхэлдэг. А 10 минут хүрхгүй тийм ээ амсгаадаад бүр айгүй хэцүү гүй чаддгүй байсан бол 10 минут гүйх нь амархан болох жишээтэй. Өөрчлөлтүүд бол 2-3 7 хоногийн дараагаар бол гарч эхэлдэг. А хэрвээ та 10 жил тийм ээ бүр 10 жилийн турш дасгал хийгээгүй бол үр дүнгээ үцтэл магадгүй 2-3 сар болох байх. А тэгээд тууштай байх юм бол бүр их үр дүнд хүрнэ. А хэрвээ хөдөлгөөнтэй байсан бол 4-8 7 хоногийн дотор үр дүнгээ үзэж эхэлнэ. А тэгэхдээ 2-3 сар болбол бүр их үр дүнд хүрэх жишээтэй. Хэрвээ та тогтмол дасгал хийдэг байсан тэгээд жин өргөх зорилго тавилаа гэж бодоход жишээлбэл тийм ээ ойролцоогоор 3 сар болоход мэдгэт хүйц өөрчлөлт гарах болно 3 сар болоход. А тэгээд хоолны дэглэмээ хамттан бариад мөн тууштай дасглаа өргөжлүүлээд байх юм бол жилийн дараа магадгүй жилийн дараа хэрвээ та тогтмол дасгал хийдэг байсан бол тэмээ жилийн дараа 6 булчин чинь ялгараад тийм Fitbit болох жишээтэй. Гэтэ би энд яг тийм болно гэж хэлээгүй тухайн хүнээсээ шалтгаална төрөний хилдэг тэр 5 зүйлүүдийг би тухайрсан шүү дээ тийм ээ. Нэгдүгээр фитнесийн зорилгоор хамаарна, хоёрдугаар тухайн хүний фитнесийн төвшингээс хамаарна, гуравдугаар ямар дасгал хийж байгаагаас хамаарна, дөрөвдүгээр 7 хоногт хэдэн удаа хэр удаан хийж байгаагаас шалтгаална. Ингээд 5 дугаар дасгалын хажуугаар яг хоолны дэглэм хэр барьж байна вэ, юу идэж ууж байгаагаас бас шалтгаална гэдгийг мэдхэн зүйтэй байхаа. Европт хийсэн нэгэн судалгаагаар огт дасгал хийдэггүй хэсэг хүмүүсийг аваад 9 сарын турш марафонд бэлтгэж судалгаа хийхэд 9 сарын дараагаар тэдгэр хүмүүсийн зүрхний үйл ажиллагаа 24% сайжирсан гэдэг тийм судалгаа гарсан байгаа. 9 сар бэлтгэл хийхэд ердөө 24% сайжирсан гэж гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ юг хэлээд байна вэ гэвэл үр дүн гартлаа тодорхой хугацаа хэрэгтэй байдгийг үзүүлж чадсан судалгаа болсон байгаа. Харин Америкийн эрүүл мэндийн нийгэмлэгээс хийсэн нэгэн судалгаагаар илүү дэлжинтэй хэсэг эмэгтэйчүүдийг 2 хувааж байгаад нэг хэсэг эмэгтэйчүүд нь 6 сарын турш хүн дэвтэр дасгалыг хамаг хүчээр дайчилж хийхэд зүрхний үйл ажиллагаа 8% сайжирсан байхад нөгөө нэг хэсэг нь 6 сарын турш тийм ээ хөнгөн маягийн дасгалуудыг хийгээд өөрийгөө нэх их хүчлэхгүйгээр хийхэд зүрхний үйл ажиллагаа нь ердөө 4% сайжирсан гэсэн тийм дүгнэлт гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ 8%, энэ 4% гэдэг нь их тоо биш, маш бага тоо. А гисэн хэдийч огт хөдөлгөөнгүй илүү дэлжинтэй хүний хувьд бол маш том үр дүн гэж ойлгож болно. Тэгэхээр хэр их үр дүн хэр хугацаанд гарах нь тухайн хүнээсээ шалтгаална. Зарим нэгэнд нь гарах үр дүн бага санагдахад зарим хүнд тэр нь их санагдах жишээтэй. Жишээлбэл энэ түрүүний хэлдгээр энэ 4%, 8% тийм ээ огт дасгал хийдгүй илүү дэлжинтэй хүний хувьд бол их тоо байхад магадгүй өдөр болгон хөдөлгөөнтэй байдаг дасгал байнг хийдэг хүний хувьд бол энэ 4% буюу 8% нь бага тоо байх жишээтэй. За тэгэхээр танд өнөөдрийн дугаар таалагдсан байх гэж бодож байна. Хэрвээ тийм бол цааш найз нөхөдтэй шеэрлээрэй. Мөн танаас асуух асуулт байна. Таны фитнесийн төвшин хаана байна вэ? Та ямар дасгал хийдэг вэ? Үр дүнгээ үзэж байгаа бол хэр их хугацаа шаардсан бэ үр дүнгээ үзтэл гэдгийг та надтай хуваалцаараа, над руу бичээрэй, комент хэсэгт үлдээгээрэй. Мөн uga.com руу ороод BBA гэд миний буцалж буй амьдрал болсонд хуваалцсан бол би маш их баярлах болно. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Хүс, хий, хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэл юм билзэл таныг амжилтанд хүргэнэ.